Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга бар қонатлар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Бүген халкыбыз газиз әниләребез Хатын-кызлар бәйрәмен билгеләп үтәргә җыенганда, сәнгать сөючеләрне тагын бер бәйрәм көтүен искәртеп үтәсем килә. Ул да булса, Татарстанның халык артисты Лёра Сөлеймановның 80 яшьлек юбилее, җыр моң бәйрәме. Тыңлыйк әле юбилярның үзен.
Билгәнсең син миңа, нурын таңнарның җыйгансың син миңа.
Хәйерле көн, Флеропа.
Хәйерле көн сезгә дә.
Флеропа, сезне юбилегез белән тәбриклеүдән башлыйм әле.
Рәхмәт бик зур. Миңа 50 яшь вакытта Гөлшат апа Зәйнәшова минем турда концерт очрышлаган иде радиодан. Ул әйтә, 50 яшь дип инде сине фаш итеп бөтен дөньяга әйтеп торсам да инде, дип мин әйтәм, әйтегез, чөнки мин әйтәм, мин әллә кашан Гөлсем Сәйманова белән бутыйлар миңа 50 яшь дип түгел, 100 яшь дип уйлыйлар мин әйтәм. Шуңа күрә мин үземнең 60 яшьлек юбилеемдә 60 яшь тулу уңае белән дип 70 яшендә шулай дип чыгардым афишаны да.
Әлбәттә, сезнең иҗатыгызны халык белә, шуңа күрә Сөлеймановалар, Сөлеймановлар күп бит инде. Туганнар да түгел сездер, әмма Сөлейманов фамилиялары таныш халкыбызга. Бүген без нигездә иҗат турында түгел. Гәрчә сезнең иҗат турында безнең Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов тапшырулар эшләгәне бар. Сезнең иҗатыгыз аерым игътибарга лаек. Әмма пар канатлар тапшыру буларак бүген мин сезнең гаилә тормышыгыз турында сөйләргә уйлыйм. Әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбыз бик яхшы беләләр инде. Сез вакытында Габдулхак абыйның хатыны вафат булгач, 4 балага әни булып килдегез. Ул ничәнче ел иде һәм сез ничек курыкмадыгыз киләргә?
Менә монда каршыда гына мин квартира алганым. Аннан соң бу балаларны беләдер инде мин, чөнки Рәйса бит минем иптәш кызым иде. Сара Садыкуда бергә җырлап йөргән идек. Шуңа күрә инде менә әни дип әйтәләрме дигән сорауларга да минем мин әйтәм, алар мине беләләр иде бит инде Флорапа буларак бөтен балалар да дип инде курку турында уйламадым. Киресенчә, кем булса да ят кеше килеп бу балалар ничек карар икән дигән курку була идем инде. Беренче шул Рәйсәнең вафатын ишеткәч тә, Рабига Сибгатуллиналар, Фәрит Хатиповлар белән бергә йөридерек. Мин әйтәм, миңа бер жених чыгып тора бит әле димдә. Габдулхак мәллә ди, кит анда, мин аларга керәм дә әйтәм, билем авырта, йөрәгем авырта, тегитәм, бу итәм дип һаман зарланам мин әйтәм, нишләп миңа өйләнсен инде ул 4 бала карый аламын инде мин димдә. Менә уйлап кара әле, алай да дип әйттем дә. Улы кызга бит инде 16 яшь иде. Алар берсен-берсе карап яшәргә өйрәнгән халык инде. Мин аларның тормышларын беләдер инде. Шуңа күрә бер дә куркмадым. Хәдәйен рәхмәте.
үз әнең үлсә, әтең ят кешегә әйләнә диләр. Сез Габдулхак авында балаларга ят кеше итмәдегез инде.
Юк, юк, Габдулхак аларга үрнәк булды. Ул әгәр шундый кеше булмаган булса, бу балалар бәлки мине дә үз итмәгән булырлар иде. Менә мине дә аларга Габдулхак аша үз иттеләр бит инде барыбер. Габдулхак тәртибе сакланды шушы көнгә хәтле. Бөтен сорауларны әтигә бирәләр, шуның шикелле миңа да шулык сорауларны бирәләр. Квартирада ремонт ясаган вакытта Марат, мин әйтәм. Нишек инде син улай берләр турдан миннән сорыйсыңмыни? Мин каян белим соң инде аны? Строительный институт бетергән иптәшләрең бар, менә шулардан сорай инде кайсын берсен. Беләсез бит инде барыбер ди. Шундый кызык менә балалар.
Әни иттереп күреп.
Әтиләре белгәнне мин дә белергә тиеш дип уйлар. Чөнки Габдулхак безнең бигрәк тә ул бөтен яктан белә торган кеше иде бит инде. Бөтен нәрсәне аңлый торган кеше иде.
Әйе, шуннан да Татарстаннан читтә яшәүчеләрдә Габдулхак абыйны бик яхшы беләләр. Чөнки нинди генә мәдәният чарасы булмасын, нинди генә юбилей булмасын, нинди генә концерт булмасын, сез култыклашып, бергәләп барып утыра идегез. Баяныш 2009 елда ул Бакыйга күчте. Авыр туфрагы җиңел булсын. Шуннан да менә нинди кеше иде, нинди әти, нинди ир.
Иск киткеч кеше иде ул, иск киткеч кеше. Менә бөтен сәйтәләр менә әйтик безнең янда Мәдинә мәчете бар бит әле. Шунда Гыйлмулла хәзрәт үзем барам, үзем киләм, үзем күмәм. Ул мине бик якын итә иде ди. Гыйлмулла хәзрәт менә түгел, бөтен кешене дә якын итә иде. Менә сез хәтерлисезме аның? Менә ул бит кеше белән сөйләшкәндә дә аның бөтенә икенче төрле бит. Аралашуы икенче төрле. Менә шулай якын итеп сөйләшәдер ул кешеләр белән. Габдулхак аның вафатына бер ике атна кала Әлфия белән Илһамның концертлары булды. Без утырабыз инде. Ана телевизордан күрсәткән вакытта Габдулхак авызын җырып, кул чабып утыра.
Шатланып.
Шатланып, шул хәтле шатланып матур итеп утыра инде. Ә мин нәрсәдә гаеп эзләп утырган кеше шикелле, чөнки я сүзен ялгышалар, я киен ялгышалар бит мин сәхнәдә кешеләр төрлесе була инде. Мин теге жюриларда утырып, халык көйләренең сүзләрен тикшереп утырам. Ялгышмыйлармы икән дигән шикелле иттереп. Габдулхак инде чын күңелдән рәхәтләнеп тыңлап утыра. Әле менә Уфага китеп барабыз. Камил Кәримов белән анда Газинур Фарухшиннар. Эй, кызык булыр и минем хатын шушында мине зата килсә, ди Газинур Фарухшин әйтә. Габдулхакның зата килүенә исе китеп инде. Ничек сиңа ияреп җири ул Габдулхак абый диләр. Мин әйтәм, киресенчә, мин аңа ияреп җирим. Ул сезнең барыгызны ярата, шуңа күрә килә ул монда мин әйтәм концертларга. Бөтен җырларны, бөтен җырчыларны, кайсылары ничек, һәммәсен беләдер. Аңа минем киңәшем ул яктан бер дә кирәге юк.
Үзегезгә генә түгел, иҗатыгызга, сезнең хезмәттәшләргә, җырчыларга, баянчыларга, гомумән сәнгатькә гашык иде.
Шулай, шулай, ул мине җирдән аерып карамады. Мин пенсияга чыгар алдыннан кая булса да барырга ярый торган замана чыкты. Элегрәк бит Каулга барып концерт куйган өчен судка бирү хәлләре дә булган. Әйтик, анда Сәүбән Шәрифҗанов филармониясе, Миңнулла Зиннәтов филармониясе дип һәммәсе оештырып авылларга концерт Хал баралары, янәсе кешеләр акча эшлиләр инде. Ярамыйдыр бит инде филармония шагына мөмкин иде җирергә. Менә шушы 90-нчы еллар башында кая булса да барырга ярады. Миңа кирәге 2 көннән соң Уфада үзебезнең филармонияның плановый концерты белән чыгыш ясарга Искәндәр Бектахир белән шидерик без. Ә Зөфәр Хәйретдинов мине чакырды Саратовка барырга. Ул вакытта менә Мурманскийга барганда да шул хәл булды. Татар халкы ничек тә булса җыеп, мәчетләр төзү турында һаман шундый сөйләшүләр буладыр. Ә бу урында булай булды. Саратовта әле концерт бетмәгән. Мин инде кире кайтып китәм Казанга поезд белән. Анда минем туганнар да торадыр, әнинең сиңлесе безне алып үстергән, безне әни үлгәч алган Рәхим апаның балалары анда торадыр. Алар мине зада төшеп киттеләр, концертны да карап бетермәделәр, Зөфәрне дә тыңлап бетермәделәр. Чөнки самолет икенче көнне сәгать 5-тә генә оча. Ә аннан соң инде аның икенче көнендә мин инде Уфага китәргә тиеш. Мен әйтәм, әллә ул самолет шәл ул, әллә юк, төрле хәл була бит. Һава торышы белән бәйле була, шулай иттереп, бер көн эчендә шул вакытта гына Габдулхак миңа әйтте, кирәгенә генә барсаң ничек булыр икән соң дип. Кирәге бит инде филармонияныкы. Ие, мин әйтәм, аннары мине бүтән чакырмаслары югай.
Бер чакыруга килмәсәң, икенчесендә чакырмаска да мөмкиннәр.
Менә шуңа күрә әйттем дә инде мин. Иртән сәгать 10-да инде мин Казанда идем, икенче көнне китәргә кирәге безгә Уфага. Әле самолетка да утырмаган булган калган артистлар тегеннән Саратовтан. Аннары Донецкига баруында шулай булды. Ул вакытта Зөһрә Шәрифуллина белән эшлиләр, Асаф Вәлиев. Зөһрә Шәрифуллина бала табарга тиеш, бара алмый инде, ерак гастрольгә чыгып китә алмый. Донецкида Вафирәгә тукталганнар инде болар, Вафирә баруга мөмкин дип. Вафирәдә чирләп киткән нәрсәдер. Шуннан миңа баруга туры килде. Ондагы безнең авылдашлар шырау дисеңме? Варкутага бардык Рафаил Ясовлар белән. Шүпрәлләр бик күп иннән дә, шүпрәлләр бит инде Рафаилны да беләләр. Мин исем китте инде, бер апаң әйтә, сез бит безнең авылның Байкал Лютчик абыйга кияүгә чыктыгыз бит, дип тора. Менә шул дөньяның тарлыгы дегендей, мен исем киттимди, коям беле икән дип инде катылхакка кайткач сөйләсәм, сәламнәрен әйтеп, алар ди язылып киткәннәре иде, язылып китү дигән әйбер бар иде элек.
Анасының битендә сәнгать кешеләре күзүсендәге каш кебек, һәр ким аларның тормышы белән кызыксынып тора, гайбәтләр дә чыгып тора инде.
Бу кеше дә билгеле кеше булган инде, Лючига бай безнең авылдан.
Күренекле шәхес иде. Европа тыңлаучыларыбызны ялыктырмау йөзеннән хәзер бер җыр тәкъдим итәбез. Сезнең гаилә тормышына багышланса да, башка җырсының җырын тапшырыйк әле.
Ана яфрагына кулларым тиде ялгыш, үги әни кулларына калдырды безне язмаш. Үги дип әйтмик әле, ул да бит безнең әни. Ятим бала үги әни, бу сүзләрдән җаннарны. Үги дип әйтмик әле, ул да бит безнең әни. Ятим бала үги әни, бу сүзләрдән җаннарны. Ни булуңда әйтче кем соңға епле, ятим бала үстерулер будын яда ғайыпме. Үги деп әйтмейг әлі, ол да бит бізнің әни. Ятим бала үги әни, бу сүзләрдән җаннарны.
Татарстанның халык артисты Җәүет Шакиров башкаруында «Үги әни» дигән җыр яңгырады. Европа гафу итегез, сезгә тыңлау авыррак булгандыр, әмма минем сорау бирәсем килә. Чыннан да, үги әниләр турында бик күп сөйлиләр. Әкиятләр дә чыга үги әниләр, ятим балалар турында. Сез менә бу дүрт балага үги әни булмадыгыз бер вакытта да.
Үземнең балаларым юк, алар миңа берничек тә үги булмадылар. Әле менә бер пар канатлар тапшыруына шундый матур шигырь язып бүләк иткән иде миңа. Уникста булды сезнең тапшыру. Менә шул үги әни турында шигырьне миңа бирде шушыны чыгарган автор, ул Чаллыда яши. Шуннан бүтән танышырга күрешергә туры килмәде инде. Бик матур шигырь иде. Ул бит үз әниләрендә үги итеп яшәгән, үз балаларында үги итеп яшәгән кешеләр бар, ташлап киткән кешеләр бар. Төрлесене уйлыйсың да, кай вакытта инде игезәк сыңары кыздан эшләгән җирдә әйтәләр икән, кара ул Флюра апа Сөләйманова синең үз әниең түгел икән бит, дип әйтәләр икән, бергә эшләгән диләр. Бу бер дә аптырап тормаган. Мин үз әниемне 8 яшьтә беләм, ә Флюра апаны аның өстенә тагын 25 ел беләм, дип әйттем ди. Дөрес җавап бит инде бер уйлаганда. Шулай иттереп, ул кыз безнең бик зирәк дип әйтимме соң инде, ничектер әтисендә төштә күрүче ул булды. Менә миңа бер дә төшемә дә керми, тыныштыр дип уйлыйм. Әлфия әйтә, әти әйтте ди, безнең өчен кайгырмагыз, без урнашкан инде, дип әйтте ди. Менә ул шушы татарча сүз тизмәсен булай гына тик торганда әйтә торган бала түгел ул. Татарча сәлләнерсә түгел аның. Шуңа күрә менә әтисенең әйткәнен отып нәкъ шулай дип әйткән булып чыга. Безнең өчен кайгырмагыз, без урнашкан инде, дип әйткән.
Габдулхагабый.
Габдулхагабый әйткәне шулай дип әтисе.
Һәм инде ул да теге дөньяда
тыныч
балаларының урнашуын һәм бүген дә сез алар белән дәвәни булып, әни булып яшәүегез турында яхшы белә.
Анда кешеләр безнең хәлләрне белеп яшиләр дип әйтәләр бит инде. Безнең хәзер менә кичкенә игезәкләр мин килгәндә үзләре шушы яшьтә инде, 8 яшьтәләр иде. Балалар үстерәләр, кызның малай, малайның кыз, шушы кыз 1-нче класста укыганда җырлатып карыйлар бит инде 1-нче класс балаларын. Ты более меня поешь, тебя в хор запишем дигән укытучысы. Как более меня? Моя дәвәни настоящий артистка дип әйтә ди. Аңа настоящийме түгелме икәнен аңлатып торган кеше юк бит инде. Мин аларны концерт залына да ертеп барганым бар. Адел белән икесен бергә бу сыбытны үзеңә шаган диләр. Зиләне, Булат кызын.
Мин инде тапшыруларда әйткәнем бар. Ир белән хатын uzak birge yaşayandan sonra onların kuluklara gına tüvül yeş çalımlarda birbirine uşu başlayı. Elbette ir bilen hatun birbirine uşu başlayıç onların balaları, balalarının balaları da uz enisi bulmasa da uz enisi tipkiyalar. İndi onu kız zırga ımtılayken demek ana sizin zırla seleti küşedigen söz.
Anan şulay deyip eytuğun eytersin. Ebisi anan devenisi nasıl yaşartısı ulaştın ulu yakşı zırlarla teşti buylağın eytersin anan. Hazır mine bağlar usup bittiler desen de yarayındı. Künler uzam dört tınık var. Hazır şul dört tınık birge koytkaş. Jeykeni bağlar koytkaş. Al sular şitte yaşaylar bitindi. Olar da koytkaştın. Bağlar da kilgeş. Bik kümülsiz buldu indi. Kaptılxak men aytam dört tınığın bir yolu kür almadı. Hazır bitmesi devani diler indi mine. Al su aytam. Al su kün sayın şaltırata. Men aytam Valodya da devani deyip aytam mine. Kiye urus bit indi bizden. Kişi nersi etse şulan aytayın dildi al su aytı.
Hürapa. Kırıs sorau bir edip etmeniz sizini yakşı bilgenge kure sorayım indi. Koy bir kişiler balalarga en iyi bulup bilgeç, uz en iyilerin unutturuğa tırışarlar.
Hiç yok, hiç yok. Biz alay işlemiyiz. Bizden eti первый мама, папы deyip silahşıp jüriler, onunla tatarşaları bir geyip ettik öyleyim de nuklarının. Şuna kışkırtı olmayayım en neşiktir. Onların yakşığına tatarşa silahştırıge bir getirmağaş. Şuna kure первый мама, папы karışıksı tıra. Пари башласалар, это первая мама, папы, и Маратовый мама это, и Альфия пай мама, и Алсу пай мама, деп. Бетінісін тізіп шығайынды, зире бізнің. Юк, біз ұнаттырға ойламай біз алай бір нешікті.
Хәм бұ бет сізің хақтағына сөйлеу түгіл, тыңлаушыларыбыз иқтибар етедір. Мен шынды язмышқа душар болған кішілер, әгер де ұмтысалар, әнелерін ұнаттырға, алар бік зор хата ясайлар.
Мені әне деп әйтәлер ме? Бік сұрыларын. Әне деп әйтмейлер ме не? Дейлер енді бік зұрға ебеті бінданы. Мен әйтәм, олар бі бәбі түгілі бірден. Екіншіден мен әйтәм, мен оларының әненің біргіне болғанын білдірі үшін, біргіне болғанын ұнттырмас үшін мен оларға мен әйтәм. Рұқсат етмедім. Ғаптылқаға әйттіресе оларыны, олы балаларға приказғына береді. Хикмет бит нәрсе деп әйтуі де түгіл. Хикмет бит енді нендей мінәсәбәтте болудан тұра бит енді. Әбұлай бік құрмет етелер балалар Аллаға шүкір.
Хөлерапа, сіз Элек гастрольлерге йөргән чакларда сибилеп яшәгән татар халкыннан төрле көйләр өйрәнеп кайтып, шуны инде композиторларга, шагыйрьләргә, шагыйрьләргә җиткереп, җыр иттереп аны халыкка кире кайтара идегез. Әйтик, Гөлшат Зәйнәшева бик күп сүзләр язды, сүз тапып кайткан көйләргә. Хәзер тыңлаучыларыбызга шул көйләрдән кайсын тәкъдим итәбез.
Туйлар узгач дигән киң миңа бик ошый. Аның киенең киңлеге шундый матур булу, ул бит фольклорның күбесе бик гади генә була. Ә менә бу туйлар узгач дигән киенең йөзек җыры дип өйрәткәннәр, яны көн озын җырладык шушыны куй суы дигән авыл инде ул. Көне бу өйрәттеләр шушы йөзек җыры дигәнне, ләкин йөзек турында бер дә сүзләре юк аның. Егет аягында күн итек күн итек нә кашын кимиләр егете дә матур әй малы юк малы юкка кызны бирмиләр шушыгына иданың сүзләре авылдан язып алганда инде шуңа күрә мин Гөлшат апага кайтып җырладым да аңа Туйлар узгач деген бик матур халыкчан сүзләр язып бирдем мен.
Демәк, хәзер шушы җырны тыңлыйбыз.
Sürle, yürümesin.
тормыш башлана.
Инде жерді атыңладық. Леропа, біз инде сіздің дұрт балаға мүнәсәбәтігіз тұрында сүйләдік. Әлбетті, һәр кішіде нашындай балаларға яқын өз әнесі кебі кіші бұла алмай. Сізге қоян келген ол деп сұрасақ, сіздің өзіңіздің бала шақтағы язмышта бік қатлаулы бит, әгер де еске түшесек.
Әтіні бүтінлей хәтерләмеймін де, соғышқа кеткенде, әти соғышқа кеткенде миңа екі генә яш болған бит инде. Әнем вафат вакытында инде, 4 яштан артық була миңа. Мен аны юған вакытын хәтерләймін. Үстел үстендә утырып торабыз без, әнинең сиңлесенең улы, сиңлем, мин, ше утырабыз үстел үстендә хатыннар, әнинең җуалары инде вафаттан соң. Шуннан соң бер 40 җиткәнче үзебез генә үзебезнең өйдә тордык та без, әнинең сиңлесе безне үзләрен тып йортларына алып китте. Әни дә шунда туган, ул апа да шунда туган. Без анда бер ничә ел торганнан соң, инеләре Донбасстан кайтып төште, сугыштан бит инде гаепсез кайтмый кеше. Сугыштан кайтышлы шул ике баласы белән хатынын алып кайтты да, аннары без ул төп йортка без сыймадык инде. Безне алып үстергән апа да китте үзенең иренең авылына, анардан да үле хәбәр килгән иде Вәлит дигән, анда Йылдыз Вәлит дигән авыллар бар бездә. Әйтәләр инде, урман эчендә иде ул кичкенә генә ул. Фәния чыгып бер сызгырса, шайтаннар шикелле бөтен балачага безнең иянына җыела дип әйтә торган иде шул Рәхим апа инде. Ул Рәхим апаның әйтсәң дә бер хәл инде гүрендә ялмасын, бик усал апа иде ул. Ул безнең чәчтән генә тутып ыргытадыр иләүкәгә. Нәрсәгә кирәк булган ул чәчләрне безгә үстерү? Бездә шундый тулымнар иде. Эш кыз бит. Шисиңдә чәчләребез шундый калын чәчләр иде. Ул апа инде үзе трактор бригадасында эшлидер инде, ирләр эшендә эшли беләдер. Кизитек ул тансалады, пиш башына җыелышып бөтенебез утырып торабыз. Ул анда кизиткә ул тансала. Шуннан берәр рез йокымсырап китсәк, менә шәйенгә кабып шәрсең дип кис кисәгер гытадыр. Изли башлыйсың аны концерт биргән ахыры дип. Ул апада торган вакытлар безнең бик күңелле вакытлар инде барыбер.
Үзе балачак, әмма ятимлек ашысын сез шунда татыган инде.
Әйе, әйе, менә ул барыбер ул апа үзе безгә сиздергә тырышмыйдыр инде. Үзенең улын да ныграк ләгәдер яңа Хәсәнгә. Безгә кимрәк ләгәдер әйтегәндән дә. Мин сандык артына кашып утырам. Безнең апалар бакчада синяк җыеп йөргәннәр. Синяк диләр, синяк ватыкларын күлгә салалар бит әле. Ул күлне бәрәңгә бакчасына ташлыйлар. Ул күлдән калган синякларны әле кар битмәгән. Алақла җир вакытында ялан аяк чыгып шунда йөргәннәр. Апа бирә тегеләрне кирәген. Мин сандык артында кашып утырам. Сандык артына сыя торган кеше бик кичкенә булган дигән сүз бит инде, дими? Шулай иттереп төрлешәк булды инде анда. Кичкенә вакытта мин бигрәк тә апа укырга кергәндә инде, мин анда мәктәпкә барып җәйдерим миемне пискәемнәрне. Вакытта хор да бар иде, пирамида диләр иде, физкультурный ниләрдә ясыйлар иде. Мин шунда иң үскә менеп яшәсен бик октябрьнең ничә еллыгы дип кычкырганымны хәтерлим әле кичкенә вакытта шул. Без инде 8 мартка минем әни бәйрәме дип җырлап бөтен халыкны мин җылатадыр имин анда. Таналар җыелышына килгән халык җылап утырадыр. Минем абый бит инде миннән 8 яшкә олы булган инде. Минем ата-аналар җыелышына шул киләдер. Төрле-төрле шигырьләр чыгарырга бик оста иде инде. Колхозда стена газетасы бар иде. Авылда берәр нәрсә чыктымы, анда абыйның шигыры исемнәре Хәтимә, Шәүкәтне кыйнасаң кыйна, Васфитә тәгәтимә дип, бездә әбиләрне тәтә дип әйтү гадәте бар. Шул кайнанасына суккан имеш, кайнанасын кыйнаган имеш дип ген сүз чыккач инде абый шулай. Исемләре Хәтимә, Шәүкәтне кыйнасаң кыйна, Васфитә тәгәтимә. Төрле кызык аның шигырьләрен инде минем сиңлем бигрәк тә белә. Ул бит зарак торды абыйлар белән анда әйтик. Әнинең шушы юаннан соң хәтерлим инде күнгән вакытын хәтерлим. Җирләгән җирдән әнинең янына төшкән мин кафенә ябышып шуннан кишкә җылатып алганнар инде. Шуннан әйткәннәр инде. Бу бала зактырмас, бу әнисенә бик каты ябышты. Зактырмас дип әйткәннәр. Ходай рәхмәте әле һаман яшәүдә. Абида узган минем юбилейда 70 яшьтә татабый чыгып сөйләде бит инде. Татабый дибез инде безнең каян чыккан сүздер. Ул кичкенә абый татабый дип 29 елгы абый беренче ул әни үлгән елны үләсе елны Фызуга киткән. Ул вакытта Фызуга мәҗбүри җибәрү иде бит. Менә шул әни нык күмерге кайта алмаган. Ул бик пышырак, бик аягасты шәке вакыт октябрьнең азагында күмелгән ул. Шуңа күрә менә шул абый кайта алмаган инде. Абый кайтты да бер заманны без ул вакытта инде Рәхим апалар да инде шул аның сиңлесендә. Ул иге кайтканда караса баскычлар җыелган ди, әни тазарган икән ди инде бу. Бик сөенеп кайтып керсә, карасаң да башка бер кешеләр өйдә торып тора торган булганнар.
Хәбәр дә алмаган инде ул әнигезнең вафат турында.
Вафат турында хәбәр дә алмаган инде шул хәтле яшьләр балачага нәрсә инде. Абыйның җылаганында да шу без юк катынкысында нәрсә бар икән дип без тәмдәй бер бардыр дигән нәрсә белән инде. Аның катынкысына сылынып шишәргә тырышабыз инде шуны соң хәтерлим менә.
Европа башка гаиләләргә тукталсак, тәрбиягә бала алган гаиләләр бар. Я булмаса, балалы иргә кияүгә чыгучылар бар. Алар турында сезнең фикерләр, аларга нинди сүзләр әйтер идегез?
Хәзерге заманда бернинди кыйынлык юк бит. Үз балаң булдыны, алган бала булдыны, минемчә аермасы юк шикелле. Һәм якын итәргә була, әгәр кешенең күңелендә бар икән, үзенә уланы бала итеп үстерергә дип уйлаган икән, уйланба да уйламыйча гына алынмый бит инде балалар. Балаларны шу уллыкка, кызлыкка алган вакытта фамилияны Габдулхагыйны. Синең фамилияң билгеле кирәк. Ләкин балалар белән бер фамилиядә булырга тиешсин дип әйтте. Шуңа күрә менә Асиева булып җирим мин. Ә балаларны сынап иткән чакта ул врачларга җирттеләр Габдулхак кайтадырыйммы? И мин аларны барым минем балам түгел дип әйтмим ич инде ярар җирмик микән әллә инде дип. 9 төрле анализ алдыралар. Ничә төрле врачка җирттәләр. Документациясы бик күп икән балаларны сынап иткән вакытта. Ниндидер сүз чыккач инде. Шулай сез минем үз балам шикелле айырма юк. Әнә минем каршыда гына бит монда квартира инде. Кыз сузлашып торган вакытта инде анда язылган дети в том числе усыновленные дип язып куйган. Усыновитсәң дә барыбер үз балаң шикелле шуларга кала булып чыга инде. Әгәр кеше үзенә үзе ышанып бала ала икән, тәрбияләүгә бик саваплы һәм кирәкле эш эшләячәк. Хәленнән киләсен белеп инде. Барыбер үз балаңа җитми инде дип әйтәләр инде кайсылар. Мин үземнең племянникларым белән дә шулай үстем, чөнки минем 9 племянник бар. Без 5 бала бит инде. Абыйларның 3 баласы, апамның 2, сиңлемнең 1 баласы. Мин аларның бөтенесен карап, безнең заманда бит балалар киемнәре юк иде. Шуңа күрә Ташкентлардан, Балкулардан кая җитте мин бер чемодан тиеп кайтадыр идем инде. Апа әйтәдер, ничек боларны акча җиттереп аласың? Берсе-берсе 8 сум тора бит дип явыклар чыккан бер заман. Барыгызга да җитмәде бит әле, барыбер дип әйтәм. Килендәшләр бар.
Димәк, бала чагыгыз шундый катлаулы шартларда узса да, ятимлек ачысын күрсәгез дә, Габдулхагай белән бергә 4 баланы аякка бастыргач, сез бик бәхетле улгайган көннәрне үткәрәсез инде.
Аллага шөкер, Аллага шөкер, балаларга бернинди сүзем юк, барса да бик әйбәтләр. Гел минем турда гына чыга анекдотлар да. Нишләп син дәвәнидә ашыйсың, җимырка? Әйдә ашамыйсың, дип әйт инде Әлфия хәзер. Спроси у нее, какой рецепт. Бөтен җимырка пешергән инде рецепт инде аңаймы? Әтеге урыс малайлар дим инде, ал соның теге читтәге малайларны. Вот сделай так же, как дәвәни. У нее суп, вот ничего лишнего нет. Мине яратып торуларына иманым камил инде. Аллага шөкер.
Тыңлаучыларыбызга тагын бер җыр бүләк итәбез.
Сахраларда кошлар айник моңлана Oh,
Гүлшарапа, радио тыңлаушыларға бүгінгі парконатлар тапшыруда қатнашудан пайдаланып, нендей рәк тілекләр ирештірер едіңіз?
Иң күйегі исәнлік, саулық. Аннан соң барына риза болып, шүкір ите біліп яшәргә керек, матурлықны көбірек көрергә, нашарлыққа артық басым ясамасқа. Узара дус тане яшәргә, туганнар ма, менә кайбер туганнар да бит берсен-берсе бик өне битермиләр, аннан соң алардан гаеп излиләр, гаеп табалар дигән шикелле алай булмасын иде менә кеше. Һәр берсе дус күреп, туган күреп, матур күреп яшәсеннәр иде.
Лерапа, гаиләгезгә матур тормыш, оныкларыгыз һәр вакыт шулай дәвам итеп, яныгызда йөгереп биеп торсыннар һәм сәламәтлек телибез. Юбилейгыз мөбарак булсын.
Амин. Амин.
Бар канатлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген ул Татарстанның халык артисты Флёра Сүлейманованың 80 яшьлек юбилеена багышланды. Мөхтәрәм кардәшләр, бу җомгада халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтәчәкбез. Бәйрәмнәр мөбарәк, гаиләләрегез тигез, үзегез сау-сәламәт булыгыз.